Spolu se Silvou Petrovou jdeme po stopách umělce Stanislava Libenského. Dnes se zastavíme v klíčovém okamžiku jeho života. Vrátíme se do 50. let, kdy skicuje misku ve tvaru ženské hlavy. Když tuto skicu dostává do ruky Jaroslava Brychtová, začíná se psát nová kapitola v dějinách českého skla. Na svět přichází miska s názvem Hlava a s ní se otevírá příběh české tavené plastiky a celoživotní spolupráce dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Proč je tavená miska Hlava tak zajímavá?
Ona zahajuje etapu její vzájemné spolupráce, zase k tomu mám příběh. V roce 1954 profesor Libenský nastoupil na místo ředitele Železnobrodské sklářské školy, které se uvolnilo po Karlu Hrodkovi, který odešel na ministerstvo do Prahy. V ředitelně si naskicoval lehkou kresbu hlavy misky, kterou uviděla Jaroslava, když ho přišla do ředitelny navštívit a požádala ho, jestli by tu misku nemohla zrealizovat ve 3D formě v taveném skle, protože ona se těmi experimenty stavovaného skla zabývala už od války ve spolupráci se svým otcem. On souhlasil a tím se odstartovala nejenom jejich profesionální spolupráce, ale i osobní vztah, který potom trval celý život až do odchodu Stanislava v roce 2002. Z hlediska vývojového tato miska neurčila ještě, jak stavenicí oni zacházeli. To se potom stalo později díky zamorfním kamenům a také dalším dílům, jako je Vysoká hlava z roku 1957-8, kde už pracovali s vnitřním prostorem té skleněné plastiky. To bylo naprosto zásadní. Oni si uvědomili, že naprosto nutné pracovat se skleněnou plastikou jinak než s tradičními materiály, že je potřeba využít té transparence toho skla, jinak by samozřejmě ta plastika mohla být vytvořena v jakémkoliv jiném materiálu, ale snažili se najít tu specifiku toho, jak zacházet se sklem, aby ta transparence a průchody světla byly v tom materiálu umožněny.
Co obnáší zvládnutí těchto postupů tavené plastiky tak, jak oni rozuměli, jak s ní pracovali?
Tavená plastika je nejsložitější technologická metoda. Ve skle je také dlouhá z hlediska časového a je také velice drahá v podstatě, ale umožňuje něco, co jiné techniky neumožňují. Umožňuje přerušit práci, dělat ji po částech, řešit ten úkol opravdu sochařskou cestou. Jestli se ptáte na to, jakým způsobem tito dva spolupracovali, jak měli rozděleny ty kompetence, tak vám mohu říci, že oni navzájem sebe korigovali, o věcech diskutovali a podobně. Ale v zásadě, když to zjednodušíme, Stanislav Libenský zabezpečoval ten návrh, který propracoval to velmi detailní kresbou anebo dokonce i malbou. Obou těch návrzích řešil i tok světla, v podstatě dopředu definoval, jak se bude s tím trojrozměrným artefaktem zacházet. Jestliže do masy skla pustíte světlo, tak se chová pokaždé jinak, zvláště třeba barevné sklo. Když je ta část, do které to světlo přichází, tenká, tak ta barva je téměř vodová, nezřetelná. Ale když ten masív je vyšší, silnější, tak se zesiluje i barva. Jaroslava vytvářela takovou podmínku pro to, aby se uplatnila i ta malířská složka a Stanislav zase navrhoval věc tak, aby i ten trojrozměrný tvar měl nějakou pěknou uměleckou formu. Stanislav udělal ten návrh, přišla další fáze. Jaroslava musela ten návrh ve skutečné velikosti přepracovat do hliněného modelu, už trojrozměrného. Potom se z toho odlila negativní forma. Poslední fáze byla, že se do této formy, většinou otevřené, mohli bychom si to připodobnit třeba k nějakému pekáči, který nemá vrchní stranu. Do této negativní otevřené formy se vkládaly kusy skla. Samozřejmě se to muselo vykalkulovat tak, aby až se to sklo stane tekutým, aby to nepřeteklo, aby to vyplnilo všechny části té formy přesně. Potom se chladilo. Tyto procesy jsou technologicky složité, mají svoje křivky, své výpočty, trvají někdy dny, někdy týdny a někdy i měsíce. Neumí to každý, specificky máme technologii a lidi, kteří umějí více, než je tomu většinou v zahraničí.